Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Efirdə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə. Bugün Bakıda 27-29 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Güclü şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək və temperatur 32-36 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Xəzərin statusu bugün Tehranda müzakirə olunacaq.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq Prezident İlham Əliyev.
Amerikada, İsraildə Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyirlər.
Və bugün Beynəlxalq Qaçqınlar Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Tehranda Xəzəryan Dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclası başlayır. Azərbaycanı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təmsil edəcək, İrana gedib o artıq. Xarici İşlər Nazirliyindən Turana deyiblər ki, görüşdə Məmmədyarovun müavini Xələf Xələfov da iştirak edəcək. Görüşdə Xəzərin hüquqi statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar, hansısa sənədin imzalanacağı gözlənilmir.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev bunu dünən Güamın Bakı samitində deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağından qaz istehsal olunandan sonra Azərbaycana maraq artıb. İndi ölkənin 1 trilyon yarım qaz ehtiyatı var. 2 günlük Bakı samiti dünən başa çatıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Samitin sonunda dövlət başçıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko, Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili və Moldovanın baş naziri Vasili Tarbil Bakı bəyannaməsini imzalayıblar. Prezident İlham Əliyev şu zamanı bildirib ki, QAM bütün sahələrdə inkişaf edən bir quruma çevrilir. Ancaq problemlər də var. QAM-ın üç üzvünün ərazi bütövlüyü pozulub.
Hər bir ölkədə, Gürcüstanda, Moldovada, Azərbaycanda separatizm baş vermişdir. Etnik təmizləmə siyasəti baş vermişdir. Ərazimizin işğal altına düşməsi baş vermişdir. Ərazimizin, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması başlıca şərtdir.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili isə bəzi MDB ölkələrinin QAM-ın perspektivinə inanmadığını, onu klub adlandırdığını xatırladıb, indi MDB-nin özünün daha çox klubu oxşadığını bildirdi. Digər çıxışlarda da QAM-ın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı, enerji və s. məsələlərdən danışılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Condoleezza Rice-ın məktubu oxunub. Tərəflər həmçinin QAM-ın imtiyaz və immunitetləri barədə saziş, nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi məsələlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə QAM ölkələri hökumətləri arasında memorandum və digər sənəd imzalayıblar. QAM-ın ikinci samitində təşkilata sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçib. QAM-ın sahələr üzrə inkişafı strategiyası da qəbul edilib.
İlqar Rəsul.
QAM-ın nüfuzu getdiyi artıq Novosti Azərbaycanın məlumatına görə isə bunu Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. Saakashvili bildirib ki, samitdə Avropa Birliyi ölkələrinin Amerika, Yaponiya kimi ölkələrin də iştirak eləməsi göstərir ki, bu təşkilat uzun ömürlü olacaq.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar Günüdür. Bugün BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə 2001-ci ilin hər ilin iyunun 20-si Beynəlxalq Qaçqınlar Günü kimi qeyd olunur. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyona qədər adam qaçqındır. Komissarlıq deyir ki, bu rəqəm İraqlıların hesabına artıb. Azərbaycanda da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 1 milyona qədər adam qaçqın və məcburi köçkündür.
Əli İnsanov həbsxanada saxlanma şəraitindən narazıdır. Dünən apellyasiya məhkəməsində deyib ki, onu Hitlerin konslageri kimi bir yerdə saxlayırlar. Deyir ki, keçən ay kamerasına mənşəyi məlum olmayan qaz buraxıblarmış, şikayətdən sonra dayandırıblar. Əli İnsanov deyib ki, bilmirsiniz orada mənə hansı işgəncələr verilir. Həmin kamerada gecə temperatur 40 dərəcə isti olur. Mən haqqında ölüm hökmü çıxarılan insanlarla eyni təcridxanada saxlanıram. Əli İnsanov belə deyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri onu da bildirib ki, ona görə pis şəraitdə saxlayırlar ki, onu məhkəmədəki son sözü prezidentin yaxın qohumlarına toxunub. Dövlət ittihamçısı isə bildirib ki, prosesdə saxlama şəraiti məhkəmə baxışının predmeti deyil. Əli İnsanov korrupsiya ittihamları ilə 11 il iş veriblər, keçmiş Səhiyyə Naziri də apellyasiya şikayəti verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultan Soyu MT-nin baş istintaq idarəsinə çağırıblar. Ondan ifadə alıblar. Qəzetin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayev barədə. Eynullah Fətullayev haqda terrorla hədələmə maddəsi üzrə cinayət işi açıblar. Çingiz Sultan Soy Media Forum saytına deyib ki, müstəntiqlə sual-cavab 2 saat çəkib. Ondan əsasən qəzetin ştatı əməkdaşlarının maaşı barədə soruşublar. Terrorla bağlı sual verməyiblər.
Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu işə başlayıb. Əsasnaməsinə görə, peşə fəaliyyəti ilə bağlı təzyiqə məruz qalan jurnalistlərə maliyyə yardımı göstərəcək bu fond. Fonda Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı, Demokratik Jurnalistlər Liqası, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi və Nəcəf Nəcəfov fondu yaradıblar. Təşkilat bir il fəaliyyət göstərəcək, onu Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu maliyyələşdirəcək. İlkin kapitalı isə 10 min dollardır.
Ombudsmanların 5-ci Beynəlxalq Bakı Konferansı başa çatıb. Konferans iştirakçıları birgə memorandumu imzalayıblar. Sənəddə deyilir ki, Milli İnsan Haqları İnstitutları gücləndirilməlidir. Ombudsman təsisatları gərək əlaqələrini dərinləşdirsinlər. Konferansda Avstriya, Moldova, Rusiya, Ukrayna, Orta Asiya ölkələrinin ombudsmanları da iştirak ediblər.
Amerikada İsrail də Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyirlər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bush'la görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək. George Bush isə Abbası bütün Fələstinlərin prezidenti adlandırıb. Keçən həftə Mahmud Abbas İslam Səhmas hökumətini istifaya göndərib yeni hökumət qurmuşdu.
Bağdatda maşına qoyulmuş bomba partlayıb, azı 75 adam ölüb, xeyli yaralı var. Hadisə İraq və Amerika qüvvələri Bağdadın şimalına geniş əməliyyat keçirəndən sonra baş verib. Həmin hücum Əl-Qaida yaraqlarına qarşı idi. Azı 22 yaraqlı həlak olmuşdu.
Tehranda Küveyt diplomatına hücum olub. Məlumatı Küveyt xəbər agentlikləri bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadlan yayıblar. Diplomatın adı açıqlanmır, hadisə barədə əlavə məlumat da yoxdur. Küveyt tərəfi İran səfiri ilə görüşü və hadisəyə etirazını bildirib.
Avropa Birliyi Ukrayna vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib. İndi 18 yaşına qədər olan uşaqlar, təqaüdçülər Avropa Birliyindən vizanı pulsuz ala biləcəklər. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko qərarı alqışlayıb. 2 il qabaq Ukraynada Avropa Birliyi ölkələrinin vətəndaşları üçün viza tələbini dayandırıb. Sabah Viktor Yushchenko Brüsselə Avropa Birliyinin baş ofisinə gedəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarı Javier Solana ilə görüşəcək.
Avropa Birliyinin yeni üzvləri konstruktiv olsunlar. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso belə bir çağırış edib. Barroso deyib ki, bu həftə blokun sammitində yeni üzvlər kömək eləsinlər ki, Birliyin yeni konstitusiyası razılaşdırılsın. Avropa Komissiyasının prezidenti deyib ki, indi yeni üzvlərin şansı var ki, sübut eləsinlər ki, onlar Avropa Birliyinin işini çətinləşdirmirlər. Birliyin yeni üzvlərindən Polşa yeni konstitusiya layihəsində səs verməklə bağlı hissənin əleyhinədir. Deyir ki, bu isə Polşa kimi kiçik ölkələrin hüquqlarını məhdudlaşdırır.
Avropa Parlamenti isə araq terminini müzakirəyə çıxarıb. Deputatlar aydınlaşdırmaq istəyirlər ki, araq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Polşa, Baltikyanı ölkələr, Skandinav ölkələri deyirlər ki, araq kartofdan ya da taxıldan hazırlanan spirtli içkilərdir. Əsasən, şəkər qamışından və üzümdən araq çəkən ölkələr, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, bir də İspaniya isə belə adlandırmanın əleyhinədirlər.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və 101.7 FM-də Bakıda saat 8-dən, səhər 8-dən, axşam saat 11-ə kimi hər saat başı xəbərlərimizi dinləməklə xəbərlərdən xəbər tuta biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtından artıq 9 dəqiqə işlədi. 9-a.
Azadlıq Radiosu efirində AM 1530 və 1296 tezliklərində və Bakıda 101.7 FM-də xəbərə tələ qulaq asırsınız və bizi axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, özünün qaçqın və məcburi köçkünləri olan Azərbaycanın əcnəbi qaçqınları necə yaşayır?
Sülh yaratma qüvvələri ancaq sülh yaratmır. Əfqanistandan danışacağıq.
İpoteka kreditlərinin şərtləri sərtləşəcək deyən Milli Bank nəyə can atır?
Yola getmirik deyib boşanmaq istəyənlər, tələsməyin.
Bu şənbə Azərbaycanda Avropa futbolu başlayır və dünyanın futbol əfsanəsi Roberto Carlos Bakıya bir addımda yaxınlaşdı. İdman xəbərlərində olacaq bunlar verişin axırında və dalğanı dəyişməsiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bugün iyunun 20-si beynəlxalq qaçqınlar və məcburi köçkünlər günüdür. Azərbaycanlılara bu məsələ tanışdı, bu dərd tanışdı. Azərbaycanın özünün də 1 milyona yaxın deməli, sakini, vətəndaşı qaçqın və məcburi köçkündür. Ermənistandan və Azərbaycan başqa işğalının rayonlarındakı yerlərini tərk edənlərdən gedir söhbət.
Amma özünün əhalisinin 10%-dən çoxu qaçqın və məcburi köçkün olan Azərbaycanda əcnəbi qaçqınlar da var. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, indi Azərbaycanda 11 minə yaxın əcnəbi sığınacaq axtarır. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən verilən məlumata görə isə Azərbaycanda sığınacaq axtaranların çoxu Əfqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır.
Həmkarımız Kəbiran Dilavərli 5 ildir ki, Azərbaycanda yaşayan qaçqın ailələrdən birinin, bir Əfqan ailəsinin qonağı olub.
Bu şeydir, Fəiz. Qaz Fəiz əsənədir.
5 ilə yaxındır Əfqanistandan Bakıya gələn Şəriflər ailəsi öz musiqilərindən, adət-ənənələrindən danışmağı daha çox sevirlər. 9 nəfərlik ailədə ata Məhəmməd Tahir Şərifi dərzi işləyir. Azərbaycanlılardan danışanda burada əcnəbi kimi onlara yad münasibət olmadığını birinci deyir.
Burada xarici millərdir. Amma mən burada bu qədər deyir, bir gün mənə heç kim demədi ki, sən xaricisən. Yəni, sən başqa millətdir, burada gəldi. Millət çox yaxşı millətdir. Şirin dildi. Mənə böyük oğlan intixab elədi ki, mən burada evlənmək istəyirəm. Buradan biz topdiyin.
Ailənin böyük qızı Freybe Əfqan qızların necə yemək hazırlamasından danışır.
Hələ qədəmdə qələy olar şey bilsin, yemək pişirmək, çörək pişirmək.
Bir vaxtı 10 nəfər, 15 nəfər bir sırada sizin evə gəlir. 20 nəfər bir
yəni o qız 15, 20 nəfərə bir saat içində yemək hazırlasın.
Kiçik qız Şəkilə isə Əfqan yeməyi olan nəməkbara bişirməyi çox sevdiyindir.
Xəmir düzərləri çox nazik eləməli. Nazik eləməkdən sonra evə xırda-xırda. Yağı qoyursan çox qızsın. Hələ özü özünə belə partı.
Evin xanımı Gülalə deyir ki, vaxtı ilə öyrəndiyi tikib toxuma, muncuqlarla parçaları bəzəmə indi onun işinə yarayır. Əl işlərindən sərgilər keçirir, ara sıra satış da olur.
Satıram biz belə, parcilər, belə, qonşular, uşaqlar qomaylı.
Burada maşallah bir salatkor çıxdı.
Bu ailə Bakıda qaçqın kimi yaşadığından indi Kanadaya getməyə hazırlaşırlar. Deyirlər ki, özləri ilə birinci aparacaqları Əfqan musiqisi yazılan köhnə audio kasetlər olacaq. Bu musiqi yazılmış kasetləri onlar illər əvvəl Əfqanistandan Pakistana, oradan da Bakıya gətirmişdilər.
Kəbiran Dilavəri Azərbaycanda olan Əfqan qaçqın ailəsindən danışdı. Bu ailənin vətənində böyük savaşlar, səhra komandirləri arasında döyüşlər bitsə də, terror və Talibanla mübarizə davam edir. Ölkədəki Əfqan hökuməti və NATO-nun sülh yaratma qüvvələri burada sülh yaratmağa çalışır.
Amma hələ də Əfqanistanda dinç sakinlər həlak olurlar. Araşdırmalara görə keçən il Əfqanistanda mindən çox dinç sakini öldürüblər və məlumatlara görə məsələ burasındadır ki, bu dinç sakinlərin 1/4-ünü məhz sülh yaratma qüvvələrinin səhvi üzündən dünyalarını dəyişiblər.
Sülh yaratma qüvvələri sülh yaratmır. İddiaları bu həftənin əvvəli baş verən hadisədən sonra daha da artıb. NATO qüvvələrinin Əl-Qaida yaraqlarına qarşı əməliyyatında 7 uşaq da həlak olub. Ətraflı Ruzan Rəşid qızı danışacaq.
Amerikalı hərbçilərin dediyinə görə, Paktika vilayətində əməliyyat zamanı Əl-Qaida uşaqlardan canlı sipər kimi istifadə edib. Amma bu arqument Əfqanların NATO, Amerika əsgərləri barədə fikrini dəyişmir. Çünki məhz əsgərlərin açdığı atəş bir dəfə 7 uşağı öldürüb. Əfqanistanda insan haqları fəal olan Mike Schiff də hərbçiləri qınayır. Onun apardığı araşdırmaya görə keçən il Əfqanistanda 1200 sakin ölüb və ən azı 300 nəfərin ölümündə hərbçilər günahkardır.
Kimin haqlı, kimin haqsız olmağından asılı olmayaraq, münaqişə zamanı bütün tərəflər müharibə qaydalarına əməl eləməlidirlər. Qiyamçılar cəmaatı qəsdən hədəf seçib. NATO-ya koalisiya qüvvələrinə gələndə onların cəmaatı qəsdən qırdığını demək üçün dəlil yoxdur. Amma hərbçilərin gücdən, ağına, bozuna baxmadan istifadə elədiyini deməyə əsas var. Bu isə müharibə qaydalarının pozulmasıdır.
NATO rəhbəri Yap de Hofskefer isə hərbçilərin döyüş öhdəliklərini yerinə yetirdiklərini deyir. Amma bu öhdəliklərin nədən ibarət olduğunu açıqlayan yoxdur. Bunun qiyamçılara kömək ola biləcəyindən ehtiyatlanırlar. 2006-cı ildə NATO Əfqanistanda beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələrinə komandanlıq eləməyə başlayanda Yap de Hofskefer demişdi ki, döyüş öhdəlikləri əskərlərin özlərini müdafiəsi üçün kifayət qədər sərtdir.
The mandate of ISAF.
Beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələrinin, NATO-nun mandatı və öhdəlikləri imkan verir ki, onların missiyasına mane olanlara qarşı hərəkətə keçsinlər. Hansı hərəkətə, hansı zamanda? Bunu mən deyə bilmərəm. bunu dövlətlər deyə bilməzlər. Odur ki, biz buradakı komandanlarımıza etibar edirik.
That is why we have trust in our commanders on the ground.
Bəzi insan haqları təşkilatları dinç sakinlərin ailəsinə kompensasiya verməyini təklif edir. Amma NATO rəhbərliyi mövqeyində israrlıdır. Heç kimin NATO qüvvələrinin səhvi üzündən ölmədiyini bildirir.
Ruzana Rəşid qızının reportajını dinlədik. Verilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, hökumət ipoteka verilməsi qaydalarını dəyişir. Amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Xəzərin statusu bugün Tehranda müzakirə olunacaq. Bugün Xəzəryan Dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin Tehranda iclası başlayır.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev belə deyib. QAM samitində QAM samiti başa çatıb dövlət başçıları Bakı bəyannaməsini imzalayıblar.
Amerikada İsraildə Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyiblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bush'la görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək.
Və bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin məlumatına görə dünyada 10 milyona qədər adam qaçqındır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişi davam edir. Və bayaq da dedik ki, ipoteka kreditlərinin şərtlərini sərtləşəcək deyən Milli Bank nəyə cənatır? Bununla bağlı danışacaq. Yola yetməyib deyib boşanmaq istəyənlər tələsməsinlər. Bu hamında beləymiş. Bundan da danışacaq. Amma indi Bakıda saat 9-a işləyib 17 dəqiqə və bugünkü səhər qəzetləri, iyunun 20-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazdılar? Onu öyrənməyin sırası gəlib çıxdı. Hökumət taksiləri qadağan eləyə bilər.
Yeni müsavat da yazır ki, bugün Qobustanda məhbuslar aclığa başlayırlar.
Yapçılarla redaktorların görüş vaxtı müəyyənləşir.
Herkel Aşba komitəsində mətbuatın durumu ilə bağlı məsələ qaldıracaq.
Cenevrədə Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsi müzakirə olunacaq.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələrdir, indi də biraz ətrafla.
Hökumət taksiləri qadağan eləyir, yazır Azadlıq qəzetin. Qəzet yazır ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov 10 minlərlə insanın çörəyinə bahis olmağa hazırlaşır. Yazıya görə ölkədə xüsusi avtomobillərdən taksi kimi istifadə olunmasına qadağa qoyulacaq. Bu barədə məlumatı jurnalistlərə açıqlamasında Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov verib, onun sözlərinə görə ilin sonuna qədər məsələ həllini tapacaq. Ölkənin taksi bazarında bərbad vəziyyət yaranıb. Azadlıq qəzeti yazır ki, dünyanın heç bir ölkəsində bu cür taksilərlə sərnişin daşınmır. Bunun üçün də taksi bazarı tənzimlənməlidir. Ziya Məmmədov onu da deyib ki, xüsusi avtomobillər taksi işlətməkdən kənarlaşdırılacaq. Həmin taksilər həmçinin vergidən də yayınırlar. Ziya Məmmədov həm də xüsusi taksilərə nəqliyyat müfəttişlərinin də qanunsuz hücumundan xəbərdar olduğunu bildirdi. Nazir qeyd elədi ki, həmin müfəttişlərin taksilərin nömrə nişanını açmaq və onlara hər hansı təzyiq göstərmək səlahiyyətləri yoxdur. Amma nazir onda deyib ki, müfəttişlər də taksi sürücülərlə bacarmırlar. Vergidən yayılan taksi sürücülərinə bir neçə və xəbərdarlıq olunsa da, onlar bu xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarmır. Nəqliyyat müfəttişləri də məcburiyyət qarşısında qalıb, onlara bu yollarla təzyiq göstərirlər. Bunu Nəqliyyat Nazirliyi deyib, Azadlıq qəzeti bu haqda yazıb və iddia edir ki, hökumət ilin axırında taksiləri qadağan eləyəcək.
Qobustan həbsxanasında cəza çəkən məhbuslar növbəti aclıq aksiyasına başlayırlar. Aksiyaya hazırlıq bir neçə gün idi ki, davam edirdi. Dustaqlar bugündən etibarən müddətsiz aclıq aksiyasına başlamaq barədə qərar veriblər. Bu barədə orada cəza çəkən məhbusların yaxınları Yeni Müsavat qəzetinə xəbər göndəriblər. Aksiyaya başlayan dustaqlar yaxınları bilavasitə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, onların bu problemi illərdir ki, həll olunmur. Ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuşların arasında Qarabağ müharibəsinin veteranları, əlilləri, yaşı 73 qocalar, ağır xəstələr, hətta birinci qrup əlillər 15-18 il cəza çəkənlər də var. Üstəlik qanunun bizə verdiyi haqq tapdalanır. İndiyə qədər etdiyimiz bütün müraciətlər cavabsız qalıb. Ona görə də biz çıxış yolunu müddətsiz aclığa başlamaqda görürük. Bunu deməli Qobustan Qapalı həbsxanasında ömürlük cəza verilənlərin yaxınları deyib məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Eyni qəzet onda yazır ki, yapçılarla redaktorların görüş vaxtı müəyyənləşib, sabah tərəflər Bakı Əyləncə Mərkəzinin Eliza zalında bir araya gələcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasından Əli Əhmədov bildirib ki, tədbirə siyasi yönümündən asılı olmayaraq bütün mətbu orqanların rəhbərləri dəvət ediləcək. Yapım mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev isə qəzetə deyib ki, redaktorlar arasında heç bir ayrı seçkilə yol verilməyəcək, əsas məqsəd sağlam dialoqun təmin edilməsidir, yəni media ilə Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar rəsmləri arasındakı dialoqun ki, son vaxtlar jurnalistlərin həbsinə və jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə səbəb olub.
Herkel Avropa Şurası Parlament Assambleyasının komitəsində mətbuatın durumu ilə bağlı məsələ qaldıracaq. Bunu deməli bugünkü 525-ci qəzet dərc eləyib. Andres Herkel Azərbaycan üzrə həm mərzəçi deyib ki, müzakirə olunacaq məsələ ilə bağlı hansısa sənədin qəbul edilib-edilməyəcəyi barədə məlumatı yoxdur, amma bunun müzakirələrin gedişi nəticəsində bəlli olacağını bildirib. Herkel deyib ki, o Aşbanın sessiyasının iclasında Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ qaldırmaq niyyətində deyil.
Və 4-cü gün Cenevrədə Azərbaycanla Dünya Ticarət Təşkilatı arasında danışıqlar başlayacaq. Azərbaycanın bu təşkilata üzvlüyü ilə bağlı Azərbaycanın bu görüşlərdə Mahmud Məmmədquliyevin, Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevin rəhbərliyi elədi nümayəndə heyəti təmsil edəcək və burada kənd təsərrüfatı, iqtisadi inkişaf, dövlət gömrük komitəsinin rəsmiləri də bu görüşlərdə iştirak edəcəklər. Amma alınan məlumatlara görə qəzet yazır ki, onlara daxil olan, amma adını açıqlamaq istəməyən beynəlxalq məlumat mənbələrindən öyrəniblər ki, bu görüşlərdə hansısa irəliləyişin nail olunması gözlənilmir. Çünki Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü ilə bağlı hansısa can atımı və prosesin sürətləndirilməsi hələ ki hiss olunmur.
Və qədim Şəmkir qülləsi bərpa olunur, bunu Ayna qəzeti yazır. Əsası 1099-cu ildə 11-ci əsrdə qoyulan 60 metrli 124 pilləli qədim Şəmkir qülləsinin bərpasına başlayıblar. Regionların İnkişafı İctimai Birliyinin sədr mavini məlumat verib bunu Talih Həmidov. O deyib ki, Turizm Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu, deməli Şəmkir rayon icra hakimiyyəti ilə birlikdə Şəmkir şəhərinin tarixin öyrənilməsi zəminində arxeoloji tədqiqatlara başlayıb. Orta əsrlər Aran memarlıq nümunəsi olan qədim Şəmkir şəhərinin 22 hektarlıq ərazisində artıq bir aydır ki, qazıntılar başlayıb. Qazıntılar vaxtı saxsı pullar, saxsı qablar, mis pullar və orta əsrlər döyüşçülərinə aid əşyalar tapılıb. Bu xəbəri də Ayna qəzeti dərc eləmişdi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində iyunun 20-sinə çatdıracağımız səhər qəzetlərinin izmalıdır. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk.
Ülviyyə Səzədə.
Və İlkin Məmmədov. Və xəbərətərə axıra qədər qulaq asaz biləcəksiniz ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri sərtləşəcək deyən Milli Bank nəyə can atır?
Yola getməyib deyib, boşanmaq istəyənlər tələsməyin. Xəbərətərdən mütəxəssislərin məsləhəti olacaqdır.
Və bu şənbə Azərbaycanda Avropa futbolu da başlayacaq. Şənbə günü Azərbaycanın bir komandası artıq Avrokuboklarda oyununa çıxacaq. İdman xəbərlərində olacaq, bunlar dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bu xəbərətərdən sonra isə siz həm AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyə biləcəksiniz.
$400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir.
O xərçədə düşürüm, anlam bələdiyə nə iş görəcək?
Tək mən deyirəm, 18 nəfər o kənddə elə adam var, eləsinə var 900 al, eləsinə 1000 al, eləsindən 700 al, adam var 600 al.
Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20.000-ə satırsa, mən niyə 15.000-ə satıb kəndimdə bir iş görmüyüm?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində söhbət Abşeron rayonunun Görədil bələdiyyəsindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq saat 9:25 dəqiqə qalmış olacaq. Bu verilişdən sonra isə xəbərətər yenisi nə olacaq saat 9-da qonağımızla Azərbaycan qaçqınlarının durumundan danışacağıq.
Azərbaycan qaçqınlarının hansı problemləri var? Onların istəkləri nədir? Nəyə arzulayırlar? Qonağımız Sənan Hüseynov olacaq. Onunla bu barədə söhbət eləyəcəyik. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri. Saat 9-dakı verilişimizə qulaq asa biləcəksiniz. Buna 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində canlı verilişlər xəbərətərlə bitməyəcək. 101.7 FM-də günorta 12-də Canbakı və axşam saat 5-də Doktor Ziya ilə İşdən sonra verişlərdə görüşünüzə gələcək. Saat 12-dəki Canbakının mövzusu belə olacaq. Bakılılar ad sonluqlarını dəyişmək istəyirlərmi? Soyadını ilk dəfə dəyişənlərdən deputat Sabir Rüstəmxanlı Canbakının qonağı olacaq. Və indisə xəbərətə davam edir. Dünən də dedik, Azərbaycan Milli Bankı ipoteka kreditləşməsinin şərtlərini ağırlaşdırmaq istəyir. Birinci gün Milli Bankın rəhbəri deyib ki, faiz dərəcələri və ilkin ödənişlər artırıla bilər ilin axırında, əgər qərar qəbul eləsələr.
Halbuki bundan əvvəl rəsmilər deyirdilər ki, əsas məqsədləri odur ki, ipotekanı mümkün qədər çox adam ala bilsin, hətta şərtləri yüngülləşdirmək siyasətində olduğunu demişdilər. Dövləti nə məcbur eləyir ki, ipotekanı gözləyən vətəndaşların gözünü yolda qoysunlar, ipoteka şərtlərini ağırlaşdırsınlar? Bu barədə Babək Bəkirin reportajında.
Yaxşı, öz oyunlardı, özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar.
Bunu ipoteka krediti ilə mənzil almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarından biri deyir. Onun sözlərinə görə şərtlər ağırlaşdırılacaqsa, ipoteka kreditinin verilməsi bir oyuna çevriləcək. Ancaq Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı deyir ki, söhbət heç də şərtlərin ağırlaşdırılmasından deyil, komissiya və sosial ipotekanın şərtlərinin fərqləndirilməsindən gedir.
Kommersiya ipotekasının bazar şərtlərindən 7-ci nisbətən uyğunlaşdırılması. Bir, ikincisi isə sui-istifadə böyük arbitraj olduğuna görə sui-istifadə ehtimalının istisna edilməsindən gedir.
Rüfət Aslanlı deyir ki, kommersiya ipotekasının yeni şərtləri ilin sonuna yaxın müəyyən ediləcək. Sosial, yəni güzəşli ipotekaya gəldikdə isə Milli Bankın icraçı direktoru bildirir ki, onların şərtində heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Yada salaq ki, bu ilin yanvarının 23-də dövlət başçısının sərəncamı ilə ipoteka şərtləri yüngülləşdirilmişdi. Həmin şərtlərə görə güzəşli kateqoriyadan olmayan insanlara ipoteka kreditləri 25 il müddətinə 8% ilə verilirdi. Güzəşli təbəqədən olan insanlara isə 30 il müddətinə 4%-dən çox olmamaq şərti ilə təqdim edilirdi. Ancaq sosial ipotekadan hamı bəhrələnmək imkanında deyil. Çünki güzəşlər yalnız şəhid ailələrinin üzvlərinə, milli qəhrəmanlara, məcburi köçkünlərə, idmanda xüsusi xidmətləri olan şəxslərə və hərbi qulluqçulara verilir. Əgər kommersiya ipotekası bazar qiymətlərinə uyğunlaşsa, onda şərtlərin digər insanlar üçün bir xeyli ağırlaşacağı qaçılmaz olacaq. Əslində bunu Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz adi vətəndaşlar da etiraf edirdi.
Təkcə öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar. Yiyəsi var buranın. Xalq bir dəfə qalxacaq, olan şeydir bir dəfə, tufan kimi.
Onu almaq üçün əlbəttə ki, belə ağırlaşdırmağa biz üçün ziyandır əlbəttə ki. Biz aldığımız məvacidlə qeyri-mümkündür ipoteka kreditinə yaxın durmaq. Mən bir gənc kimi deyə bilərəm ki, özə mənim yaşayış sahəsinə bu dəqiqə mənim ehtiyacım var. Elə bir şərtlərlə olmalıdır ki, bütün gənclər buna bəhrələnməlidir.
Əslində artıq bir neçə aydır ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesi dayanıb. İpoteka fondunda deyirlər ki, onlara verilən bütün vəsait təyinatı üzrə istifadə edilib. İpoteka haqqında qanun Azərbaycanda 2 ildir qüvvəyə minib. İpoteka kreditlərinin verilməsi üçün 2005-2006-cı illər üçün üst-üstə 26 milyon manat vəsait ayrılsa da, bu ilin əvvəllərinə qədər onun yalnız 25%-i istifadə edilib. Şərtlərin yüngülləşdirilməsi ilə həmin məbləğin toxunulmaz qalan 75%-i bu ilin ilk 3 ay ərzində tamamilə istifadə edilib. 2007-ci ilin büdcəsində isə ipoteka kreditləri üçün 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı deyir ki, həmin məbləğdən indiyə qədər yalnız 3 milyon manat ipoteka fonduna verilib. Onun sözlərinə görə il ərzində həmin məbləğin digər hissəsi də fonda köçürüləcək.
Babək Bəkir indiki gənc ailələrin ev almaq üçün gözlədiyi ipoteka prosesinə bağlı son durumu anlatdı. Evsizlik, kirədə qalmağa və ya qaynana qaynata ilə bir evdə qalmağa məcbur olmaq və bundan yaranan söz-söhbətlər ailələrin dağılmasına qədər gətirib çıxaran səbəblərdən biridir.
Amma təbii ki, səbəb təkcə bu olmur. Müşahidələr göstərir ki, boşananlar adətən səbəb kimi xasiyyətlərinin tutmamağını göstərirlər. Amma alimlər təzə araşdırma aparıblar, onlar da Azərbaycan atalarının dediyini deyirlər. Kəbirin ilavərini dinləyək.
Yəqin ki, hər birimiz nikahdan az sonra boşanmış azı bir ailə tanıyırıq. Alimlər də ər-arvad arasındakı boşanmaya səbəb olan problemləri araşdırıb öyrənməyə çalışıblar. Onlardan biri Kaliforniya Dövlət Universitetinin professoru Diana Gayhart deyir ki, bəzi hallarda ərlə arvad müvəqqəti anlaşılmazlıqları iki nəfərin xarakterindəki uyğunsuzluq kimi qəbul edib boşanırlar. Gayhart və onun həmkarı Evlilik və Ailə Terapiyası jurnalında öz araşdırmaları ilə bağlı məqalə dərc ediblər. Onlar belə bir fikir irəli sürürlər ki, xoşbəxt evliliyin sirri bundadır. Ailə həyatındakı bəzi anlaşılmazlıqları və bundan doğan mənəvi əzabı ötəri hal həm də normal olduğunu qəbul etmək lazımdır.
Xoşbəxt ailədə orta hesabla ərlə arvadın hər 5 yaxşı rəftarına bir pis rəftar düşür. Xoşbəxt olmayan ailələrdə isə bu nisbət 50-50 olur.
Gayhart deyir ki, tədqiqatlar göstərib ki, uzun müddətli evlilikdə ərlə arvad həmişə yox, ancaq çox vaxt bir-birindən məmnun olurlar.
Xoşbəxt ailədə orta hesabla ərlə arvadın hər 5 yaxşı rəftarına bir pis rəftar düşür. Xoşbəxt olmayan ailələrdə isə bu nisbət 50-50 olur.
Bəs görəsən, qadın və kişi öz həyat yoldaşının hansısa zəhlətökən xasiyyətinin öhdəsindən necə gələ bilər? Gayhart təklif eləyir ki, belə halda ən yaxşısı həmin xüsusiyyəti qəbul eləmək və onun nə vaxtsa dəyişəcəyinə inanmaqdır. Maralıdır ki, bu cür inanc bəzən doğrudan da həmin pis xarakterin dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Deyir, Azərbaycan ataları demişkən, deyir, biri od olanda gərək biri də su olsun. Kəbirin dilavərini dinlədik, xəbərətlər burada başa çatır, saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlarını xatırlayaq.
Xəzərin statusu bugün Tehranda müzakirə olunacaq.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev belə deyir.
Amerika'da İsrail də Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyirlər.
Və bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərinin icmalı biraz geniş. Bugün Tehranda Xəzəryan Dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin icrası başlayır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da İrana gedib. Burada Xəzərin hüquqi statusu məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq, amma hansısa sənəd imzalanmayacaq.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev bunu dünən Göyanlı Bakı samitində deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağından qaz istehsal olunandan sonra Azərbaycana maraq artıb. 2 günlük Bakı samiti dünən başa çatıb, dövlət başçıları Bakı bəyannaməsi imzalayıblar.
Güamın samitində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Avropa Birliyi ölkələrinin Amerika, Yaponiya kimi ölkələrində samitdə iştirak eləməsi göstərir ki, bu təşkilat uzun ömürlü olacaq.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin məlumatına görə dünyada 10 milyona qədər qaçqın var.
Əli İnsanov həbsxanada saxlanma şəraitindən narazı olduğunu bildirib, dünənki apellyasiya məhkəməsindəki iddiasına baxlandı, amma Dövlət iddiamçısı da deyib ki, saxlanma şəraiti məhkəmə araşdırmasının predimeti deyil.
Dünən Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoy MT-nin baş istintaq idarəsinə çağırıblar, ondan ifadə alıblar. Qəzetin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayev barədə. Çingiz Sultansoy media forma deyib ki, müstəntiq ondan əsasən qəzetin ştatı əməkdaşlarının maaşı barədə soruşub. Eynullah Fətullayev haqda terrorla hədələmə maddəsi üzrə cinayət işi açıblar, amma Çingiz Sultansoydan bu barədə sual verməyiblər.
Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu işinə başlayıb. Peşə fəaliyyətindən bağlı təzyiqə məruz qalan jurnalistlərin ailələrinə maliyyə yardımı göstərmək üçün Təşkilat Açıq Cəmiyyət İnstitutu yardım fondunun maliyyəsi ilə ilkin kapitalı 10 min dollar olacaq və 1 il fəaliyyət göstərəcək.
Bağdatda maşına qoyulmuş bomba partlayıb, azı 75 adam ölüb, xeyli yaralı var. Hadisə İraq və Amerika qüvvələri Bağdadın şimalında geniş əməliyyat keçirəndən sonra baş verib. Həmin hücum Əl-Qaida yaraqlarına qarşı idi, 22 yaraqlı həlak olmuşdu.
Amerikada İsraildə Fələstinin yeni hökumətinin dəstəyi ilə İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bush-la görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək. George Bush isə Mahmud Abbası bütün Fələstinlərin prezidenti adlandırıb.
Avropa Birliyi Ukrayna vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib. İndi 18 yaşına qədər olan uşaqlar, təqaüdçülər Avropa Birliyinə vizanı pulsuz ala biləcəklər.
Avropa Birliyinin yeni üzvləri konstruktiv olsunlar. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso, Polşa və digər üzvlərin yeni konstitusiya layihəsindən narazılıqları ilə bağlı belə deyib.
Avropa Parlamenti araq terminini müzakirəyə çıxarıb. Deputatlar aydınlaşdırmaq istəyirlər ki, araq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kartofdan, taxıldan hazırlanan spirtli içkilər, yoxsa həm də şəkər qamışından və üzümdən çəkilən araqlar?
Və sonda idman xəbərlərimizdə. Roberto Carlos, dünya futbolunun əfsanəsi Bakıya bir addım da yaxınlaşdı. İndi onu görmək üçün artıq İspaniyaya yox, İstanbula getmək kifayət eləyəcək. Roberto Carlos dünən İstanbula gəlib və Fenerbahçe ilə müqavilə imzalayıb. Və Azərbaycan İnternet Toto Kubokundakı təmsilçisi Bakı şənbə günü bu turnirdə artıq ilk oyuna çıxacaq. Moldovayan Dacia klubunu qəbul eləyəcək və oyuna biletlər də artıq satışa çıxarılıb. Biletlərin qiyməti 2 manatdır və 5000 bilet var və Azərbaycan Çempionlar Liqasının növbəti mövsümdə təmsil edəcək Xəzər Lənkəranın bəxtinə kimlər düşə bilər aydınlaşıb. Burada zəif komandalar çoxdur, amma Xorvatiya Dinamosu, İsveç Elzborqu və Slovakiya Jilinası da Xəzər Lənkəranla qarşılaşa bilər və iyunun 29-da püşk atılacaq.
Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Çatdırıb dinləyə bilmədinizsə xəbər ətəri internetdə dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından həm canlı-canlı bizi dinləmək mümkündür, həm də sonradan arxivdən tələbnə. İndi görə sinoptiklər nə deyilir? Bugün hava təxminən dünənki kimi olacaq Bakıda. Sinoptiklərin məlumatına görə dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Güclü şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək. 27-29 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə qısa müddətli yağışlar yağa bilər, qərb küləyi əsəcək və 32-36 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidin ki, hava yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə və xəbərətər burada işini bitirir.
Amma Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və bu verişdən sonra saat 9-da xəbərətər yenə sizinlə görüşünüzə gələcək. Qonağımızla Azərbaycan qaçqınlarının durumundan danışacağıq, Beynəlxalq Qaçqınlar Günü münasibəti ilə.
Qonağımız Sənan Hüseynov olacaq, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşi üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü. Saat 9-dakı xəbərətəri 101.7 FM-də bir də internetdə dinləyə bilərsiniz.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqə həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Bülviyyə Səzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram.